У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. Пражскі акцэнт, у якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі. Што такое турэмныя бібліятэкі, ці любіць увогуле чытаць чалавек за кратамі. І моўныя парады ад вінцука вячоркі. А зараз пражскі акцэнт. Выступаючы 7 студзеня на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным сабору ў Менску, Александр Лукашэнка заявіў, што не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». У якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі? Што мае на ўвазе Александр Лукашэнка, калі заявляе, што праваслаўная царква павінна разумець, што жыве ў незалежнай дзяржаве? Якое становішча іншых рэлігійных канфесій у сённяшняй Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру «Экумена» Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Александр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А 7 студзеня, выступаючы на каляднай імшы ў Свята-Духавым катэдральным саборы, Александр Лукашэнка заявіў, што ён не разумее тэзісу «Царква паза дзяржавай і аддзелена ад дзяржавы». Сёння царква Беларусі ператварылася ў адну з апірышаў нашых дзяржавы, якая забяспечвае разам з іншымі зацікаўленымі органамі ўлады і арганізацыямі баланс нашага грамадства, заявіў кіраўнік дзяржавы. На вашу думку, як гэтыя словы, гэтыя перакананні Александра Лукашэнкі адбіваюцца на пытаннях узаемадзеяння царквы і дзяржавы ў Беларусі? Ці можна сказаць, што гэтыя пытанні, гэтыя праблемы вырашаюцца гарманічна, ці наадварот можа быць канфліктна? Ці не лічыце вы, што роля дзяржавы і яе ўвага да дзейнасці царквы, магчыма, занадта вялікая? Александр Шрамко, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што на самой царкву гэта не вельмі так уже ўплывае. Гэта больш такія адносіны ў верхах паміж там епіскапам, мітрапалітам і дзяржавай, там нейкімі там пытанні, можа там нейкія настаяцелі замешаны такія вялікіх храмаў. А так вот на звычайным жыцці царкоўным гэта ніяк не адбіваецца.
Ну, але сапраўды, калі казаць менавіта ў гэтым стратэгічным сэнсе, ці ёсць такое адчуванне, што дзяржава задае нейкую канву царкве, за якую, ну, ёй непажадана, скажам, выходзіць?
Можа, што і мае на ўвазе, але які механізм такі, каб гэта на самой справе гэта спрацавала, гэта я не ведаю. Гэта, можа, які-то пажаданні, які, як любы жывы чалавек нешта кажа, але гэта наступства нейкіх мець хутчэй за ўсяго не будзе.
Дзякуй, Александр Шрамко. Наталья Васильевич, як ваша стаўленне да вось гэтай, ну, стратэгічнай, можна сказаць, філасофскай тэмы адносіны дзяржавы і царквы ў Беларусі?
Я думаю, што на дадзены момант у беларускага рэжыму няма такога рэсурса, каб рэальна кантраляваць жыццё ўсёй праваслаўнай царквы, якая з'яўляецца, ну, даволі такой вялікай інстытуцыяй, вельмі шмат прыходаў, вельмі шмат розных асобаў, якіх свае ёсць там стратэгіі, ідэі, меркаванні пра то, як павінна развівацца царква, і проста рэальна гэта неяк уніфікаваць і пракантраляваць немагчыма. Няма ні механізму, ні рэсурсу такога. І тое, што Лукашэнка якбы спрабуе рабіць, ну, безумоўна, з пункту гледжання яго як аўтарытарнага кіраўніка, гэта было б добра ўсё кантраляваць. Гэта спрабуе зрабіць. Прынамсі заяўляе пра гэта. Аднак мне здаецца, што гэта хутчэй такія пустыя словы. У нейкай ступені так, але татальнага кантролю быць не можа.
Можа быць, дзяржава тады спрабуе рабіць не адміністратыўнымі нейкімі сродкамі, раз на гэта няма сілаў, ну, а нейкім проста, скажам, ідэалагічна-маральным такім ціскам, каб вот царква паводзіла ў пэўных рамках. І адчуваецца гэта ці не, па-вашаму?
Ну, знову-такі, калі мы гаворым царква, мы гаворым як пра такую адзіную арганізацыю. Я не стала б казаць пра сучасную беларускую праваслаўную царкву як такую адзіную арганізацыю, дзе ўсё адбываецца паводле нейкай прадпісанай стратэгіі. Гэта рэальна хаос, нейкі ступені ваны хаос, але ёсць розныя сілы, структуры, супольнасці, якія дзейнічаюць, заходзячы з нейкіх сваіх меркаванняў. І ні ў царкоўнага кіраўніцтва няма магчымасці кантраляваць гэта ўсё цалкам. Няма больш у дзяржавы магчымасці гэта ўсё цалкам кантраляваць. Таму што гэта занадта складаная сістэма, якая ў пэўным сэнсе такая самарэгуляваная сістэма. І тут дзейнічаюць нейкія трэнды, закладзеныя традыцыі, шматвекавой нават такой традыцыі, нейкімі лідарамі меркавання. Таму я лічу, што ідэя кантролі, яна заўсёды прысутнічае, і ёсць тыя суб'екты, якія б хацелі гэты кантроль ажыццяўляць. Аднак гэта ўсё ж такі постмадэрнае, так сказаць, грамадства, тут просто немагчыма гэта зрабіць.
Александр, то, что кажет Наталья, для многих наших слухачев, может быть, будет певной такой новиной, может, широстью, бо они воспринимают православную церковь в Беларуси, ну, в огуле русскую православную церковь, как такую структуру с довольно строгой иерархией. Це згодны вы с ее меркованием, что это на сегодня не зусім так?
Конечно, згодны. Я думаю, что это стереотипное такое разумение церкви, что какая-то там такая жесткая там вертикаль, что там існує. На самой справе життё церкви йде по неким таким своих законам, і вышэйшыя нават епіскапы, мітрапаліты, епіскапы, яны на самой справе не так шмат ўплываюць на рэальнае жыццё царквы.
Алексей Шейн, передаем слово вам. Як вы глядзіце на гэтую вось вечную дылему, скажам, суадносіны паміж царквой і дзяржавай? Як яны вырашаюцца ў Беларусі? Мы кажам цяпер не толькі пра праваслаўную царкву, а пра розныя церквы. Магчыма, у кожнай з церкваў тут ёсць трошкі свой унікальны вопыт в сэнсе стаўлення да іх дзяржавы.
Ну, увогуле, трэба вызначыць, што мы маем на ўвазе пад словам дзяржава, таму што пад гэтым словам можа разумецца, могуць разумецца розныя абсалютна рэчы. І калі мы кажам пра тое, што царква існуе ў дзяржаве, гэта адно, то бок сапраўды царква тады не можа быць па-за існаваннем у канкрэтным грамадстве, у канкрэтны час, у канкрэтным месцы. Царква тады не можа быць аддзелена, скажам, ад народа, таму што яна складзена з людзей, з часткі народа. Але я думаю, вядома, што Лукашэнка гаварыў перадусім пра дзяржаву як пра апарат, як пра структуру, нейкі ўладны механізм. І вось у гэтым сэнсе, вядома, царква павінна быць аддзеленая, адлучаная ад гэтага ўладнага механізму. І вось, на мой персанальны погляд, не толькі царква павінна быць адлучана ад дзяржаўнага механізму, але і бізнес, але і адукацыя, а не толькі і вядомыя грамадскія арганізацыі, не толькі царкоўныя арганізацыі.
А вы лічыце, што ў Беларусі, ну, калі казаць не пра бізнес, а менавіта пра царкву, гэтага на сённяшні момант не назіраецца? Аддзяленне царквы ад дзяржавы.
Мы спрабуем каментаваць заяву Лукашэнкі, і наколькі я зразумеў з таго, што ён сказаў, што ён разглядае царкву, от як скажам, ну, у дадзеным выпадку канкрэтным рускую праваслаўную царкву, як інструмент. Ён там і параўноўвае, нават гаворыць, што там дзяржаўныя структуры і царква павінны там, ну і далей там па тэксце. Калі казаць пра сённяшні стан, скажам, узаемадачыненняў пратэстанцкіх, напрыклад, дэнамінацыяў з дзяржавай, то дзякуй Богу, нема у дзяржавы такога погляду на пратэстантаў, ну, з розных прычынаў, вядома, але нема такого погляду, як на тое, што от яны павінны абслугоўваць нейкія дзяржаўныя інтарэс, і это добра.
Ну так, ёсць Беларусі вот на ўсіх дзяржаўных, скажам, галоўных мерапрыемствах, заўсёды мы бачым традыцыйна прадстаўнікоў, ну, звычайна іерархаў двух цэркваў, гэта праваслаўнай і каталіцкай. У гэтым як бы дзяржава вызнае іхнюю, ну, проста большую значнасць, ну, скажам, большую колькасць прыхільнікаў іхніх, ці яна, па-вашаму, выдзяляе, што гэты больш блізкія да дзяржаўных структураў менавіта праваслаўныя і каталіцкія за іншыя, як вы лічыце?
Ведаце, мне здаецца, тут два аспекты існуюць. Па-першае, гэта тое, што сапраўды, калі ацэньваць паводле статыстыкі, якую дае там перапіс насельніцтва, сацыялагічнае пытанне, то праваслаўных і католікаў больш, чым пратэстантаў. Хаця, зноў жа, калі параўноўваць колькасцю там канкрэтных, ну, назовем это, прыходаў, парафіяў, то тут лічбы паказваюць іншую карціну. А другая, гэта тое, што сённяшняя ўлада, на ўсё-такі постсавецкая ўлада, і з савецкіх часоў пры ўсім пры тым, ўсё-такі праваслаўная царква ўспрымалася як больш-менш нешта сваё. А пратэстанты гэта было зусім нешта чужое, гэта было абсалютна незразумелае, у некім сэнсе варожае. І такое стаўленне, ну, засталося і па сённяшні дзень у дзяржаве. І я думаю, што гэта і ёсць галоўнай прычынай. Хаця, вось, калі казаць павінавіта пра апошнія месяцы, то я магу сказаць, што назіраецца змена пэўнае стаўлення дзяржавы да, ну, скажам так, кіраўнікоў дзяржавы, да пратэстанцкіх дэнамінацыяў, канфесіяў. Вось, напрыклад, калі мы згадаем малітву за Беларусь, так званую, мерапрыемства, якое праходзіла непасрэдна перад прэзідэнцкімі выбарамі, ініцыяванае, ну, вядома, Лукашэнкам, то Вось там якраз такі упершыню сярод от іерархаў праваслаўных каталіцкіх былі і біскупы пратэстанцкіх дэнамінацыяў. Яны не былі так, што на сцэне, але яны былі ў першых шэрагах тых, хто там быў запрошаны. Яны ўпершыню, іншымі словамі, былі запрошаны вось на дзяржаўнае мерапрыемства такога ўроўню. Я таксама ведаю, што на даволі высокім узроўні ініцыявала сустрэчу з кіраўнікамі пратэстанцкіх дэнамінацыяў, і таксама гэта адбываецца ўпершыню, но не толькі нават за час кіравання Лукашэнкі, а ўпершыню за час існавання незалежнай Беларусі.
Заважу, можа быць, тут нават спроба хутчэй не такой рэлігійных, вот, а, ну, магчыма, вот в рэчы яшчэ апошняга паляпшэння дачыненняў з захадам і крокі да пратэстанцкай супольнасці, магчыма, беларуская ўлада менавіта ў гэтым рэчышчы і разглядае. Як рэверанс бок захаду.
Можа быць, не столькі захад, колькі ўвогуле дзяржава стараецца знайсці сённяшняя ўлада апірышча, дзе толькі магчыма стварыць для сябе падушку бяспекі, нейкія гарантыі, што ўсё будзе стабільна ў гэтым, як цяпер яны кажуць, нестабільным свеце.
Я, как политолога, хочу включить внутреннего и сказать про то, что есть разная логика функционирования взаимодействия державы и вовсе вот это принятие политических решений при авторитарном режиме, при демократичном режиме. Демократичный режим, он створяет умовы для того, как вот этот центр принятия политических решений, у него был уваход некий, и на этот уваход могли некие свои интересы, каштовности, разные группы социальные, разные там институции социальные неяк предъявлять и некие свои чакания до державы. И у них есть реальный механизм для того, каб са свайго боку паўплываць на працэс прыняцця палітычных рашэнняў, які не знаходзіцца ў герметычнай скрыні, доступам да якога валодае там абмежаванае кола асобаў. Тут і мясцовае самакіраванне, дзе на мясцовым узроўні прымаюцца нейкія рашэнні, гэта і раздзяленне ўладаў. І вот у дэмакратычнай дзяржаве не можа царква быць аддзелена дзяржавы, як не можа быць ад вот гэтага працэсу прыняцця палітычных рашэнняў быць аддзелена ніводная сацыяльная група, якой бы яна там не была. Тут безумоўна трэба палітычны режим змяняць для того, каб сапраўды народ, у тым ліку як супольнасць цалкам і як асобная група, магла на гэты працэс неяк уплываць. У аўтарытарным рэжыме вось гэтага ўвахода як бы няма. Само прыняцце палітычных рашэнняў, но герметычна, і ўсе сацыяльныя групы, яны могуць быць альбо крыніцай вот легітымнасці, якія прызнаюць такі стан рэчаў, альбо прысаваць гэтыя групы, якія не спрыяюць павышэнню легітымнасці. І тут няма розніцы, ці гэтыя групы нейкія ўнутраныя, ці гэта нейкія, так сказаць, партнёры па-за межамі краіны. Уладзе патрэбны вот гэты рэсурс, і гэты рэсурс павінны нечым грунтавацца. Таму я думаю, што калі Лукашэнка гаворыць пра тое, што мы не аддзяляем царкву ад дзяржавы, ён мае на ўвазе, што нам царква патрэбна вот як гэты дадатковы рэсурс для таго, каб падтрымліваць проста нашу легітымнасць, больш нічога. Але тут трэба разважаць не ў цэлым, як бы пра аддзеленасць, але вот з гледзяча вось гэтых розных рэжымаў функцыянавання дзяржаўнай улады і палітычнай сістэмы.
Слухайце праскі акцэнт на тэму, у якой форме адбываецца ўзаемадзеянне царквы і дзяржавы ў сённяшняй Беларусі. У перадачы бяруць удзел былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру Экумена Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Другі важны комплекс заяваў, які зрабіў Александр Лукашэнка 7 студзеня, тычыліся іншай тэмы. Мы не былі суверэннай незалежнай дзяржавай у такой ступені, якой з'яўляемся цяпер. Натуральна, усе інстытуты ўлады, у тым ліку царква, павінны прыстасоўвацца да гэтага, таксама удасканальвацца ў гэтым накірунку. Яшчэ раз падкрэсліваю, што ўсе мы і царква павінны разумець, мы суверэнныя і незалежныя. Што азначаюць канкрэтна гэтыя словы, Александр Лукашэнка не удакладніла, але вось, як вынікае з гэтай цытаты, некалькі разоў звертала ўвагу, што вось цяпер дзяржава незалежная і царква павінна на гэта рэагаваць. Александр Шрамко, як вот у царкоўных колах расцэнілі гэтыя заявы, ці ёсць нейкія здагадкі, што канкрэтна маецца на вазе, у якім кірунку хацела б дзяржава, як каб мянялася праваслаўная царква?
Ну, пакуль я не чуў, што там у колах казалі, царкоўных там не вельмі абмяркоўваюць, то даўно ўжо, што кажа Лукашэнка. Што тычыцца таго, што тут што ён сказаў, ён ж там далейшы сказаў, што ён маў на ўвазе менавіта самастойнасць і аўтаномнасць, хаця сказаў, што гэта мы не будзем дабівацца, там гэта непанятная аўтаномнасць, але будзем на гэту тэму размаўляць.
Да, мы не імкнемся да нейкай незразумелай аўтаноміі і самастойнасці, хаця мы гэта яшчэ раз абмяркуем на сустрэчы са святарамі. Царква павінна развівацца, вот такая цэта.
Ну, што тут сказаць? Можа, як кіраўнік дзяржавы, ён імкнецца, каб было, каб інстытут нейкі, які мае такую вес у грамадстве, і ён больш знаходзіўся пад яго кантролем, і не больш таго. Вось, я так думаю. Складанасць у тым, што па нейкім такім паказчыкам царкве, можа, і трэба гэтая самастойнасць. Але менавіта самастойнасць не толькі ад якога-то цэнтра далёка, можа, там у Маскве, але самастойнасць і ад дзяржавы. А тут маецца на ўвазе, што вы павінны стаць часткай вот этой структуры уладнай. Тут сказаў от Алексей ўжо, што ён разумее ставіць равенства паміж дзяржавы і краінай.
Ну, а які настроі ўнутры самой Беларускай Православнай Церквы не маецца на ўвазе менавіта гэты канкрэтны дзень, ну, на апошнія там месяцы, гады у пытаннях большай самастойнасці? Ну, не секрэт, што вакол усе дзяржавы, пераважная большасць мае свае самастойныя Православныя Церквы. Mm-hmm. В Украіне гэты працэс пайшоў, ну, і шоў дастаткова канфліктна, але, тым не менш, свая царква ёсць. Беларусі нема. Як на гэта глядзіць православны клір? Як на нармальную з'яву, ці можа на з'яву, якую ўсё-ткі трэба мяняць?
Ну, па-розному глядзяць. Розны ёсць клір. Мы тут ўжо казалі, што няма тут адзінага разумення, але я думаю, што ось трэба глядзець. Ці гатовая да самастойнасці царква? Яна павінна мець нейкую саму, вызначаць сябе нейкую такую асобу, як і чалавек. Калі ён цвёрда стаіць на нагах, то ён можа быць самастойным. А калі самастойнасць у тым, што там не разумныя дзіця перадаюць з адных рук у іншыя, то гэта якая тут самастойнасць? Вот я так разумею. Таму я не лічу, што гэта такая для нас галоўная мэта. І ж хачу сказаць, што бывае так, і я лічу, што і ў Украіне таксама гэта праблема. Не галоўная гэтая мэта зусім. І яна можа адна з такіх важных, але яна ставіцца вышэй, чым патрэбна. У царкве нашмат больш пытанняў, якія патрабуюць вырашэння. І гэтае пытанне, калі вырашацца, тады ўжо гэтая праблема вырашыцца ўжо сама сабой. А калі мы ставім гэта вышэй, вот такую знешнюю прыкмету, што вось незалежнае, то нічога добрага.
Калі коротка, можа, пару словамі, каб разумець вашу думку, якія пытанні важнейшыя за гэту, якія трэба на першую чаргу вырашаць?
Ну, пытанні важнейшыя — гэта больше удзел людзей у царкве, больше так прыхадское жыццё, потым уплыў іх на агульную царковную такую вырашэнне пытанняў нейкіх, нават выбарнасць людзей царквы, такіх, які кіруючых у органах, каб усё гэта вырашалася саборна. Вось хаця б гэта. Ну і там іншыя пытанні, якія тычацца і богаслужбовых і всякіх такіх вот момантаў, і адносін да людзей, і фінансавых, і празрачнасці гэтых фінансаў. Шмат чаго ёсць такога, што перш за ўсё трэба вырашаць.
Наталя, ваше меркаванне і як палітолога, і як тэолага, чаму вось ўжо столькі, можа, гадамі гэтае пытанне ўсё яшчэ не даспела, ўсё оно пераносіцца і ўсё яшчэ не ставіцца ў парадак дня? Што гэтым перашкаджае? Мы разумеем аб'ектыўныя прычыны, якія яны, што Беларуская Праваслаўная Царква дагэтуль не ставіць пытанне пра сваю самастойнасць.
Я б хацела сказаць трошкі пра паняцце суверэнітэту, так, і вось, як ужо казалі папярэднія выступоўцы, хто з'яўляецца суб'ектам гэтага суверэнітэту. Калі Лукашэнка кажа пра суверэнітэт, ён мае на ўвазі, што ён суверэн, што ён выступае вось у якраз у ролі цэнтра, можна сказаць, усёй палітычнай сістэмы, і не толькі як прэзідэнт, а ўвогуле асабіста, як Александр Лукашэнка. Суверэнітэт з чаго пачынаецца, што кожны чалавек становіцца грамадзянінам, і ён асэнсоўвае свае правы і сваю адказнасць перад дзяржавай і перад усім грамадствам. Таксама і ў царкве чалавек павінен стаць такім грамадзянінам царквы. Ён павінен не проста быць спажыўцом нейкіх рэлігійных паслугаў. Як часта ў нас таксама кажуць, от беларуская сацыяльная мадэль беларускай дзяржавы — гэта выхаваць дзяцей у шырокім сэнсе дзяцей, да, патерналізм. Весь бюджэт інфарміруецца з падаткаў людзей. Гэта не Лукашэнка дзесьці там зарабляе грошы, а потым людзям раздае заробкі, пенсіі і льготы. Многія людзі такі ўспрымаюць: мне Лукашэнка плаціць стыпендыю, мне Лукашэнка плаціць пенсію. місію. Той ж саме у церкві, тобто чоловік не споживець ритуальних послуг, як часто про це говориться, як церква, як такий комбінат ритуальних послуг. Чоловік, він удільник, і він не просто там має права, але й несе відповідальність за церкву. І ось коли така свідомість людей, вона виросте достатково для того, щоб чоловік справді відчував, що там його не один голос, і його не слово, воно нічого значить, і при цьому він працював над собою, щоб самоудосконалюватися так само, тоді якби проблема вирішиться. Безумовно, це к чому вирішить, ну, тільки там, може, у ніяких локальних супольностях на даний момент. Але з цих локальних супольностей, як з ніяких супольностей у білоруському громадстві, коли це починається, просто цей досвід поширається, і у ніякий час воно досягне того, коли люди асенсують ось гетою свій суверенітет.
Я таку крамольну думку не працювала в цьому сенсі, але от ці не здається вам, що гетеї, що ви кажете про церкву, поняття такі більше відповідають, ну, скажем, протестантським заходнім поняттям про церкву ставлення. Все-таки некая православная традиция привязывала людей и до церкви, и до державы в таким трошки в іншем неким ракурсе.
Я якраз таки б сказала, что ну, сама реформация, она почалася хоче як супротивага католицкой церкви. Вельми шмат, навод лидеры протестантского руху, они бы опирались на усходние границы того, як церква дейничает. Потому что одним из таких базовых понятий для православия является вот эта соборность. И любое решение, это решение всей церкви. И вот эта тотальность, коли уся церква удельничает, а не некие там иерархии. Это есть у традиции усходней церкви и у разных там, так, ну, таких, коли я скажу, локальных контекстах, альбо у разных громадствах это неяк проявляется. И у тем лику навод выборность епископа есть, навод не кажучи уже про лидеров, да, просто коли ты здольно организовать у своим конкретным приходе штости, это уже вельми великий крок наперед.
Але вось коротко, коли навод не глядячи на то, что вы казали, політичний аспект, навод коли б взять, что теперь в Беларуси был бы інша політична система, більш демократична. Хіба не було б, ну, скажем, самостоятельность православной церкви, незалежно от політичної ситуації, все-таки більш, скажем, таким позитивним і більш таким сприяльним кроком. Александр, незалежно от любой политики, хіба это не з'являється неким становчим кроком?
Ну, я ж кажу, что это залежит от того становища, в яким знаходится церква. Коли она знаходится в таким становище, что это натурально подходит до этого, то это натурально и нормально. А коли мы так,
не готовы еще, да?
Не, штучно так будем просто, ось хай будет незалежно, а там разберемся. А вот я чув такое, что хай это и Лукашенко зробить там под себе церкву, але Лукашенко зайде, а церква самостоятельно останется. А это все неправда, потому что сама церква это организм такой. Повинно все быть гармонично и на своем месте. И коли мы с самого початку пойдем не тем кроком, по неким компромиссам, и так и здарилось с церквой у советские часы, до этого момента не можешь с этим разобраться. Коли если вы решили, что вот вы можем там уже что-то взять, этим поступиться, и вот может, коли не быть это все сработает. Али нет. Головне тут, каб церква сама по собі розвивалася, і тоді на неким етапі гэта прийшло просто самостійність, гэта як некое такое само собой зрозумілий такой етап. Поки що це не головний етап.
Алексей Шейн, ви як і політик були, ну я думаю, все-таки інтерес до політики заховали. Нагадаю, що ви були старшиня Білоруської християнської демократії. Як от ваш погляд з боку, і ви як вірник протестантської конфесії, як ваш погляд з боку, чи повинна Білоруська православна церква, все-таки сьогодні ми більше говоримо навіть про її в нашій передачі, бути самостійною, чи ви згодні от з розмовцями, які кажуть, що це рішення повинна виспіти з самої середини православної церкви і на даний момент, і навіть ще не зовсім готова для цієї ролі?
Я згоджуся з тим, що сказав Олександр Шрамко, тому що коли саправды не готовая церква сама, то робіти її незалежною, не робіть незалежною, по сутності, это нічого не поміняє. Буде поміняна вивіска, буде поміняна шильда, але ці гэта змініть неким чином людей, їхній лёс, і ці гэта неяк попливає на агульний стан народа, ці гэта будзе добра самой царкве, вось у гэтым пытанні. Я сумняюся, праўда, у тым, што змена шыльдаў, яна прыводзіць да нейкіх канкрэтных вынікаў. Вось змена ўнутры, змена ў разуменні, змена ў духу, скажам так. Вось у гэтым як бы ёсць сэнс, на маю думку. Калі будзе гэта, будзе ўсё астатняе.
У гэтым плане добра ёсць выказванне ў Наталі Васілевіч. Аўтакефалія ў галавах павінна быць. Яна заўсёды казала, не ведаю, чаму
зараз. Так, я сама так заўсёды казала, ну пра тое, што вось гэты статус, ну мы ведаем, што гэты статус ён можа цалкам не адлюстроўваць таго, што ёсць на самой справе рэчаіснасці. І галоўнае, якая ёсць рэчаіснасць, тое, як мы самі сябе асэнсоўваем. Ну я б яшчэ дадала, што царква ў першую чаргу павінна быць хрыстовай. Вот для праваслаўнай царквы вот не тое, што беларуская, так, там праваслаўная. Так. Вельмі часта мы забываемся, Бог стаў чалавекам, усё чалавецтва надалучылася да Бога праз Хрыста. Цела Хрыстова, царква як цела Хрыстова, таго Хрыста, які уцялесніўся 2000 гадоў таму, гэта і ёсць, ну, як бы галоўнае для царквы. І калі царква сапраўды перш за ўсё будзе ставіць на мэце, як мы можам наследаваць Хрысту, як мы можам выконваць тыя запаветы, як мы можам маліцца за ўвесь свет і неяк увесь свет прыводзіць да таго, каб быць у лучнасці з Богам, тады, ну, усе іншыя пытанні, то есть, калі ёсць галоўная мэта, усе іншыя шукаюць, калі мы шукаем перш за ўсё царства Божага, ўсё астатняе, ну, прыкладзецца, да, і нацыянальная свядомасць прыкладзецца, і там некія сацыяльныя пытанні прыкладуцца. Але з іншага боку, часта гэта такі можа быць саскок у такія духоўныя сферы, пра тое, ці з'яўляецца царква Хрыстовай, таксама сведчыць нейкія знешнія рэчы, пра тое, як царква сябе паводзіць у грамадстве, ставіцца да кожнага канкрэтнага чалавека. То есть гэта некія ёсць крытэрыі для таго, каб паглядзець, ці з'яўляецца царква адпавядае на самой сябе, ці з'яўляецца на тоіснай самой сабе, ці не.
У праскім акцэнце бралі ўдзел былы сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, дырэктар цэнтру экумена Наталля Васілевіч і святар беларускай праваслаўнай царквы Аляксандр Шрамко. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.